Dalasszony.
Sét. Esztrit. Jó. Trenótkó. Dalasszony. Dalasszony. Dalasszony.
Dalasszony.
Dalasszony.
Sét.
Sét. Pusti prič.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Dalasszony.
Dalasszony.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Sét.
U ovom trenutku.
Dalasszony.
Pusti.
Pusti prič.
Pusti prič.
Dalasszony.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Prič.
Dalasszony.
Časova 8 minuta, talasi Radio Beograda 1 u magazinu Talasanje, središnji sat koji smo nazvali Pusti priču i evo da još jednom objasnimo šta znači pusti priču u smislu mani me više prazne priče, da je da ispričamo pravu priču, da je da stvari pokažemo onakvima kakve zaista jesu. Dakle, prvom izdanju drugog sata magazina Talasanje o temi o kojoj se i dalje priča iako samog događaja nije bilo, dakle parade ponosa. I rekao smo već negde na početku, većina je odahnula, dobar broj je likovao, neki su bili ljuti, neki su žalili, potpuno ravnodušnih svakako nema. I sada pitanje je možda koje je, evo sad već nekoliko, 3-4 dana po otkazivanju Prajda se prosto nameće, zašto smo od puta tolerancije čini se sve dalje, zašto je upravo otkazivanje ove manifestacije, a to jeste jedna od najneurologičnijih tačaka i u oblasti ljudskih prava, i to otkazivanje iz bezbednosnih razloga, kako je zvanično rečeno, zapravo najbolja metafora ili paradigma čak upravo tog udaljavanja od puta tolerancije. Moj gost u studiju ovog ponedeljka je Marko Karadžić, komesar za ljudska prava LDP-a. Marko, dobar dan i hvala vam što ste nam se pridružili u našoj prvoj emisiji.
Dobar dan, hvala na pozivu.
A kolega Ivan Jovanović, koji je za Radio Beograd 1 tokom praktično cele prethodne sedmice pratio sve što je bilo vezano za paradu ponosa, za njen organizovanje, najavljivanje i potom od petka za otkazivanje i reakcije na sve to, je pripremio jedan pregled događaja i predlažem da sada na početku to čujemo.
Nedelju za nama otvorila je polemika da li nam parada ponosa treba ili ne, u kontekstu mogućih rizika po bezbednost koje takva manifestacija sa sobom nosi. Član organizacionog odbora Boban Stojanović poručio je da je osnovni cilj tog skupa promocija prava na različita opredeljenja građana Srbije.
Parada i tome služi da otvori temu javnosti, da se ta tema onda otvori na nekim malim mikronivoima unutar jeli porodica i da na taj način zapravo pravimo taj jedan iskorak ka društvu.
Pripreme za paradu bile su pri kraju i sve je tada, prema rečima člana organizacionog odbora Gorana Miletića, i dalje išlo po planu.
Policija i grad Beograd, saradnja dobra, na zidovima nema grafita kao prošle godine, policija i tužilaštvo drastično spremni. Međutim, ono što je isto, nismo neko ko može da se stara o nekoj, na primjer, ne znam, liti koja je zakazana za 1. oktobar ili bilo što drugo, ono što se nama čini za sada je da bezbednost jeste bolja.
Informaciju da bi u Beogradu zbog parade moglo da dođe i do nasilja, prvi je javno izneo predsednik nezavisnog policijskog sindikata Momčilo Vidojević.
Određene grupe pripremaju ne samo napade na te učesnike, već neke rušilačke demonstracije. Pa ovom prilikom pozivamo organizatore najavljene parade da dokažu da su privrženi Srbiji, neka odlože tu najavljenu paradu ponosa.
Srpska napredna stranka ocenila je da je država dužna da zaštiti pravo na javno okupljanje građana. Nova Srbija tražila je od nadležnih otkazivanje parade. Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković kao odgovor na paradu za isti dan najavio je kulturno-umetnički program u Jagodini.
Nešto što nije prirodno ne treba dozvoliti i u Beogradu. Taj skup je skup visokog rizika, a mi ovde hoćemo da se rađaju deca. Jedinstvena Srbija protiv nasilja, Jedinstvena Srbija će održati paradu ponosa u Jagodini.
Vođa pokreta Obraz Mladen Obradović pozvao je građane koji su protiv parade da se u danu održavanja tog skupa u Beogradu priključe molitvenoj šetnji.
U pitanju jedan potpuno miran pravoslavni skup za koji ne može postojati smisleno objašnjenje za njegovu eventualnu zabranu. Ovaj skup je uredno prijavljen. Svako onaj ko pokušava da izazove nerede, on mora biti od policije u svemu tome sprečen.
Za dan pre parade na porodičnu šetnju po Beogradu građane je pozvao predstavnik Srpskog sabora Dveri Boško Obradović.
Planiramo da porodična šetnja i ove okolnosti koje se dešavaju na Kosovu i Metohiji dovedu do toga da gej parada mora biti otkazana. Ne može prioritet jedne države biti gej parada nego pomoć porodici. Glavna tema, režim koji nema odgovor ni na jedno nacionalno i društveno pitanje, koji mora da odgovara za svoju poraženu politiku.
Ministar policije Ivica Dačić u četvrtak se požalio novinarima da je i pored brojnih drugih problema u Srbiji parada ponosa postala sastavni deo njegovih svakodnevnih službenih obaveza.
Ambasadori oko toga zvali, ja sam mislio da me zove oko Kosova, a oni me zove oko Prajda.
Nisam se javio.
Ako se ovako nastavi,
ne treba se održi nijedna manifestacija.
Ako je politički stav da to mora da se održi,
onda će policija isto tako
izvrši svoj zadatak.
Ja da sam na mjestu organizatora, ja bi odložio.
Zbog povećanih rizika po bezbednost, gradonačelnik Beograda Dragan Đilas pozvao je organizatore okupljanja najavljenih za vikend da odustanu od tih skupova. Od organizatora parade niko ne može da zahteva da se odreknu ustavom garantovanog prava na mirno okupljanje, izričit je bio zaštitnik građana Saša Janković. Predsednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović izrazila je očekivanje da će i u vreme održavanja parade biti dosledno poštovano pravo na različita opredeljenja građana Srbije. Posle konsultacija članova Saveta za nacionalnu bezbednost Srbije, MUP je zabranio sve skupove najavljene za vikend, saopštio je u petak ministar policije Ivica Dačić.
Niko ovde ne zabranjuje skup zbog suštine zbog čega skup treba da bude održan. Ali planirano je bilo da se zapale javne garaže, ambasade, televizija, sedišta političkih stranaka. Pa kakva je cena za to? Ako smo krivi zbog odlaganja, bolje da smo za to krivi nego za gubitke ljudskih života.
Odluku MUP-a podržao je i predsjednik Srbije Boris Tadić. Dan posle odluke o zabrani parade, grupa od 30 gej aktivista sa transparentom na kome je pisalo Ljubav normalno, nakratko je zaustavila saobraćaj na Terazijama u centru Beograda, gde su i farbe svih boja duginog spektra prosuli na ulicu. Nisu imali ni jedan na zakonu zasnovan razlog da zabrane paradu, poručio je član organizacionog odbora Goran Miletić.
Očigledno je da nije postojalo do kraja neke političke volje. Do četvrtka uveče mi smo imali sva uveravanja da će sve biti u redu. Pozdravili smo se sa predstavnicima policije. Nije bilo ni jedne naznake da će se to desiti. Sem nekih neformalnih stvari, nama to niko nije rekao.
Član organizacionog odbora Boban Stojanović odbacio je zvanično obrazloženje zabrane, povećan rizik po bezbednost u Beogradu.
To nisu argumenti, to je jedna užasna sramota za čitav sistem. Pride je uspeo, on se desio, zvanična reakcija je zabrana ustavom garantovanog skupa.
Predstavnik misije Evropske unije u Srbiji, Tomas Njoki, izrazio je žaljenje zbog zabrane parade ponosa.
We condemn intimidation.
Osuđujemo zastrašivanje i pretnje nasiljem organizatorima, a zbog toga je pre svega parada i otkazana. Očekujemo da vlasti urade sve što mogu da zaštite slobode javnog okupljanja i izražavanja za sve građane Srbije. Nije dobro što je parada zabranjena, ocenila je i šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, Antje Rotmund.
Human rights are not a supermarket.
Ljudska prava nisu roba u supermarketu, pa da se može izabrati ovo hoću, a ovo neću, jer je previše skupo ili je teško da ga ponesem kući. U grupi javnih ličnosti iz Srbije koje su osudile zabranu parade bio je i reditelj Janko Baljak.
Ovo je nažalost priča o izborima, priča o nemoćnim političarima, svi mere samo rejtinge. Za sitne pare političari prodaju ljudska prava i ustav svoje države.
Ako je parada ponosa uslov da Srbija uđe u Evropsku uniju, onda nam takva unija i ne treba, kaže povodom zabrane parade nekada poznati fudbaler Dušan Savić.
Ja pripadam Evropi i Evropin sam, nisam deo Evropske unije, koja se ponaša tako kako se ponaša prema nama, ne ulazimo sad u politiku. Ako nas je ovo udaljilo od Evropske unije, ja ću činiti sve i sledeće godine da ne bude, iako ništa do sad nisam radio, da se još više udaljimo.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je povodom zabrane parade ponosa da je to politička odluka vlasti u Beogradu koja će uticati na put evropskih integracija Srbije. Organizatori parade najavili su da će se zbog zabrane tog skupa obratiti za pomoć Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. U Beogradu i drugim gradovima Srbije za vikend je preventivno bio povećan broj policajaca kako bi se sprečili eventualni pokušaj oglušivanja o zabranu skupova visokog rizika koji su bili planirani.
I danas časova 18 minuta. Čuli ste prilog kolege Ivana Jovanovića koji je pratio sve u vezi sa zakazivanjem najavama, a potom i otkazivanjem parade ponosa 2011. u Beogradu. Podsjećam da je gost u studiju Radio Beograda 1 Marko Karadžić, komesar za ljudska prava LDP-a. Marko, načelno da sad i sa vama otvorim ovaj razgovor, prosto vaš osvrt na sve ovo od petka na ovamo, moguće i pre petka, prosto kako ove godine gledate na sve ovo što se desilo.
Što počnemo, ja bih da izjavim saučešće porodicama i prijateljima nastradalih ljudi u Zemunu. Strašan događaj, onako isto odraz nebrige ovom društvu, onim ljudima koji žele da rade, koji imaju pravo da rade, ali nažalost niko ne shvata koja prava uz to radnici u ovoj zemlji imaju. Takav mi je osjećaj isto i kad pomislim na sve ovo što se dešavalo prethodnih nekoliko dana, jer nekako tom zamenom teza došli smo do zaključka da smo mi neko društvo u kome u suštini nasilje diktira i ti koji sprovode nasilje diktira tempo kojim će ovo društvo ići, u kom smeru će ići. Nekako je jezivo bilo posmatrati trapavost političara i oni koji su odgovorni u suštini da promovišu vrednosti koje smo sami usvojili. Znate, niko nas nije terao da usvajamo zakone kakve imamo, da potpisujemo konvencije. I to je ono što ja stalno pričam. Ne radimo ljudi to zbog Evrope, radimo da bi u ovom društvu svako od nas mogao da ima neko svoje mesto. Ja nikad nisam tražio me neko voli ili ne. Imam svoje najbliže, ja njih volim. Oni meni pružaju ono što je svakom čovjeku bitno u životu, a to je neko onako ljubav, mogućnost da razmenite svoje stavove, podrška kada vam je potrebna, ali moramo da shvatimo da nije ovo mesto u koje je rezervisano samo za određene poglede. Ja čak podržavam i one koji nemaju isti stav, ali ne podržavam u onoj nameri da taj svoj stav nameću nasiljem. Jer to nasilje dugoročno košta svakog od nas u ovoj zemlji, koliko god mi hteli da prihvatimo ili ne. I ono što je meni tragično jeste da mi nismo shvatili posledice svega ovoga, da smo svi rekli da, dobro je što je odloženo, dobro je što nije bilo nasilja, ali niko nije shvatio da u ovoj zemlji dalje postoje ljudi koji su uplašeni od tih ne znam koliko hiljada razjarenih pojedinaca i grupacija koje su spremne da nekog ubiju samo zato što je drugačije rođen.
Prema pisanju današnjih novina ispada 5000 ljudi teroriše ostatak ove populacije, makar u glavnom gradu, makar znači u tom milionipskom ili dvomilionskom Beogradu. Zaista stvari stoje onako potpuno naopačke, na glavačke.
Da, s tim da ja mislim da je odgovoran i svako od nas ko nije jasno stao protiv tog nasilja. Znate, nismo smeli da dopustimo da pravimo ankete i pitamo samo ljudi jeste li za paradu. Znate, to pitanje se ne postavlja. To pitanje je regulisano samim ustavom, to je miran skup, to je jedno od osnovnih ljudskih prava. Ja mislim da je adekvatnije pitanje bilo da li ste protiv nasilja.
Uh-huh. A to pitanje niko nije postavio.
Pa niko nije postavio i tužno je što bi neki čak i bili za to, ali ja verujem da živim, ja i dalje hoću da verujem da živim u zemlji u kojoj ljudi stvarno smatraju da nam je dosta nasilja, da smo videli posljedice toga koliko nam je mladih ljudi izginulo, koliko ljudi otišlo iz ove zemlje i da dan danas plaćamo cenu one loše politike koja je vođena.
Da, i ta ideja tolerancije od koje se mi zapravo udaljavamo moguće i upravno srazmerno onoliko koliko o njoj pričamo, ali ne vidi se, apsolutno se ne vidi u tom smislu nikakav
pa ne,
pomak.
I, znate kako,
više,
mene uvek boli,
je.
Zato što mi svaku stvar možemo, ako je na vrijeme koristimo, dvostruko da iskoristimo ovoj zemlji. To nam je potrebno. Mi, nažalost, kao država imamo određeni imidž koji je s pravom stekla ova država 90. godina. Zbog loše ratno-huškačke politike koju smo vodili. Nismo mi u poziciji da stalno zahtevamo od neke druge strane da nešto radi i ponaša se po pravilima, da mi sami nećemo budemo primjer da to sprovodimo u našoj zemlji. Stalno govore o Kosovu. Pa nisam ne čovjek koji ne razume ljude koji se nalaze na Kosovu, koji ne razume tragediju u kojoj žive. Bez obzira koje nacionalnosti bili. Posebno sada u ovom trenutku Srbi su taoci i loše politike, i ignorisanje realnosti i svega ostalog. Ali moj lični stav je, evo nek ljudi razmišljaju o tom, zar ne bi bilo logičnije kada mi nudimo nešto drugo, kad kažemo Srbija se promenila, nije ovo Srbija Slobodana Miloševića više. Mi ne prihvatamo nezavisnost Kosova. Želimo da to Kosovo i ti Albanci žive sa nama. Zar nije logičnije da na nekim primjerima pokažemo? Pa vidite da su kod nas manjine koje u mnogim drugim delovima sveta nisu zaštićene kao beli medvedi. Ništa im se nije desilo
na primjer
u Beogradu. Pa LGBT i gej parada. I onda imate, znate kakav argument da kažete? Pa ne znamo o čemu ti ljudi pričaju, u našoj zemlji se poštuju pravila. Znate šta, ja da sam Albanac, prošao ono 90. što sam prošao, i da vidim ovakav odnos i tretman prema manjinama, postavio bi sebi pitanje da li ja želim ponovo da prolazim kroz sve to.
A šta kažete na stav Dušana Savića, juče izrečeno upravo u emisiji Radio Beograda jedan sedmica, da Srbiju terorišu manjine?
Srbiju ne znam, to je ona politika da su nama uvek drugi krivi i pogrešan je uopšte taj odnos manjina, većina. I znate, to nekako je čudno da neko ne može da shvati da ne možete da okarakterišete LGBT zajednicu samo na taj način što je neko određene seksualne orijentacije. Oni svi misle to su svi isti ljudi, svi hoće na paradu, svi razmišljaju isto, pa nije. Tih LGBT ima među radnicima u fabrici, profesorima, doktorima, u liberalno-demokratskoj partiji, u demokratskoj stranci, u radikalnoj stranci. Znate, to smo svi mi. Svi smo mi onako izmešani, različite stepen edukacije, različito poreklo, odnos prema životu i sve. Možemo na taj način da posmatramo manjinu. Mislim, onaj skup organizuju ljudi koji žele da iskoriste svoje ustavom garantovano pravo na slobodu mirnog okupljanja. Često se postavlja pitanje zašto. Čak i to, ako hoće budem bezobrazan, pa da kažem, pa šta te briga zašto? Ako on hoće
pravo.
I ima pravo, pa neka organizuje. Ne pitaš, ne pitam ni ja nekog zašto i da li da jedem kupus za ručak. Pa jedem ga zato što hoću i zato što je to moje pravo. I mislim, ajde da postavimo stvari na svoje mesto. A onda ako hoćemo budemo nešto iskreniji, jako je ružno postaviti pitanje zašto. Jer ako odeš samo korak dalje od toga, da je to grupa ljudi koji hoće da ubiju, samo zato što hoće da se okupe, onda je jako nepošteno postaviti pitanje zašto. I krenete onda još dalje, pa postavite sve pitanje, pa stvarno, a kako je onda njima pojedinačno u životu, svakodnevno, kad ih nema u grupi, kad su sami, kad ih niko ne razume i kada ih mnogi do te mere mrze da bi ih ubili? Da li onda potrebno postaviti pitanje zašto? I da li onda manjina vrši teror nad većinom, ili većina nije spremna da pokaže da želi demokratsko društvo? Jer stepen zaštićenosti manjine u suštini pokazuje koliko je jedno društvo demokratsko. Znate, većina uvek se nekako odbrani. Ali tu manjinu šta da rade ako nemaju podršku i razumijevanje od ostalih?
11 časova 26 minuta. Marko Karadžić, komesar za ljudska prava LDP-a, gost talasanja Radio Beograda 1. Posle muzike idemo do Bona.
Noćas je otplovio, predugo smo bili stranci, da bih te zavoleo, ni požuda, ni vino, komadic sna na usnama. Ima ga
Tačno je pola 12, talasi prvog programa Radio Beograda Pusti priču, naziv je centralnog tematskog sata novog magazina na našim talasima koji se zove Talasanje. Najavili smo već u narednom segmentu od našeg osvrta na neodržanu paradu ponosa 2011. u Beogradu. Povešćemo vas, pardon, putem radio talasa u Bonn, u Nemačku. Tamo je naš kolega u nemačkom javnom servisu Jakov Leon. Jakove, dobar dan.
Pozdrav iz našeg studija u Bonnu.
Jakove, za početak reci nam kako je u Nemačkoj prihvaćeno, prokomentarisano, prosto primljeno upravo sve ovo što se dešavalo krajem prethodne sedmice u Beogradu, a vezano je za neodržavanje Parade ponosa.
Nema nekih brojnih komentara u nemačkoj štampi ili u medijima uopšte.
Izvini, iako si rekao da se pomno pratilo idući se u susret tom događaju.
Da, pretpostavljam da se očekivalo da će do nekakvog okupljanja ipak doći i možda do nekih provokacija, pa u tom slučaju bi sigurno danas osvanuli brojni komentari, pre svega u nemačkoj štampi, ali to nije slučaj, sem onih uobičajenih komentara da je ovo bila još jedna propuštena prilika Srbije na putu, odnosno približavanja Srbije na putu ka Evropi i evropskim integracijama, ali, kažem, nije bilo nekih većih komentara, niti izjava zvaničnika nemačkih koji se bave uopšte problematikom ljudskih prava.
Uh-huh. A, da, izvoli, zaustio si.
Htio bih zapravo da možda odmah uvedem u priču kako inače uopšte prava, dakle, drugih ili drugačijih, ili ja da kažem konkretno, znači LGBT zajednica u Nemačkoj funkcionišu, kako to izgleda, ne poređenje radi, nego prosto, evo da ukažemo na jedan primer, da to na duže staze ne menja ništa, odnosno da ne utiče na većinu, nego da jednostavno su prihvaćeni oni koji su jednostavno drugačiji.
Ono što bi bilo važno, da je... izvinjavam se, što bi bilo možda važno reći odmah na početku, a što pretpostavljam da je ovde nedovoljno poznato, jeste da Nemci uz Špance i Engleze spadaju moguće među najliberalnije i najtolerantnije nacije u Evropi.
Pa ako govorimo, dakle, o pravu homoseksualaca, odnosno uopšte o pravima LGBT zajednice, onda je to u svakom slučaju tačno. Evo, jedan primjer kao ilustracija svega toga, zapravo prvo okupljanje u Nemačkoj koje je imalo za cilj borbu za prava seksualnih manjina u Nemačkoj je održano još 72. godine, a prvi zvanični CSD, kako se ovde inače Parada ponosa zove, dakle, kao i u Americi, održano je, dakle, 79. godine, i to u Berlinu i Bremenu. A od 90. godina pa na ovamo, gotovo svaki veći grad u Nemačkoj je dobio paradu ponosa. Najveća, recimo, bila održana u Kelnu ovde kod nas 2002. godine, kada je bilo milion koma dva posetilaca. Ali evo, ono što zvuči zaista impozantno je da se svake godine, dakle, od kraja 90. u Nemačkoj u čak 40 gradova održava Parada ponosa.
Parada ponosa počela je, kažeš, 72. godine u Nemačkoj i svakako da je počela, pretpostavljam, na sličan način kao što počinje sada u Beogradu, dakle, jednim relativno manjim okupljanjem. Nije to odmah bio karneval kakav je sada, što možemo da zaključimo i na osnovu brojki, a i na osnovu slika koje dođu do nas?
Pa sad i da i ne, zato što ako bismo pravili tu paralelu da li je to bio nekakav bezbednosni rizik u to vreme, svakako da jeste, ali da li je bilo provokacija konkretnih, dakle, i nije. Bilo je nekih sporadičnih, da tako kažem, problema sa kojima je policija uvek uspevala da izađe na kraj, i njih je naravno od 70-ih, odnosno od kraja 70-ih na ovamo bilo iz godine u godinu sve manje, tako da, recimo, evo sada ako ste u Berlinu ili u Kelnu ili čak u nekom manjem gradu koji je možda problematičan zato što je, ne znam, neka, reći ću, partija koja je baš nije toliko liberalna na vlasti, i nećete ni primetiti prisustvo policije. Tako da iz nekog razloga su Nemci zaista od samog početka priče bili tolerantniji, i to jeste bio pionirski posao krajem 70. godina, ali je, dakle, taj neki put kojim je prihvatanje prava homoseksualaca u Nemačkoj išao, je bio očigledno daleko bezbolniji nego što to izgleda u Srbiji.
Dakle, možemo reći otprilike 30. godina je trajao taj neki proces prihvatanja, do potpunog prihvatanja, do nivoa fešte i karnevala u Nemačkoj kada je Parada ponosa u pitanju, da se ne varam.
Jeste, mislim da je sve, mislim, to komunisano.
Govorim zato da prosto sad i ovde kod nas ljudi na neki način imaju makar neku brojku, makar neku perspektivu, neku anticipaciju, znači za koliko godina eventualno i mi možemo očekivati da kod nas postane stvar normalna, ali za to se treba na neki način boriti, a ne svakako odustajati od toga.
Pa večito se govori o tom nekom argumentu da ta manjina ugrožava većinu i da će ne znam šta ugroziti, što evo recimo ovaj primer dokazuje da se u Nemačkoj ništa nije promenilo, sem što su naravno prava tih seksualnih manjina daleko bolje. Evo recimo ove godine obeleženo 10 godina od mogućstva sklapanja istopolnog partnerstva i ta čak prava koje imaju istopolna partnerstva sa bračnom zajednicom su već ove godine gotovo potpuno izjednačena, čak i kada je reč o, ne znam, poreskim olakšicama, sem naravno prava na usvajanje, ali to ide nekim svojim tokom. Tako da, reći ću da je ta neka tolerantnost nemačkog društva krunisana zaista pre jedno desetak godina, kada je sve to, kao što si ti rekla, prosto postalo nekako normalno i prihvatljivo. Tako da, recimo, na te parade ponosa dolaze kompletne porodice sa sve decom i jednostavno pozdravljaju ljude.
Kada kažeš porodice, misliš i heteroseksualna porodica, ali tako?
Apsolutno, apsolutno. To je praktično zaista ovde nekakva parada, mislim, to je uvršćeno dakle, u sasvim najnormalnije, neću reći muzičke festivale, ali kulturne festivale, od kojih u ostalom, dakle, ceo jedan grad profitira. Tako da, to jeste jedan, možda, reći ću, mukotrpan put za društvo koje tek sada počinje sa tim da se suočava, ali na duže staze to zaista ne ugrožava nikoga. Tako da,
vrlo važno
eto, možda
pitanje.
Nemačka jeste dobar primjer.
Jedno pitanje koje bi eventualno ti, s obzirom da živiš i radiš u Bonu, mogao ovde da objasniš ljudima, veoma se, pogotovo juče, u komentarisanju otkazivanja parade ponosa, pa zašto uopšte ne treba da bude parade ponosa, pa zašto uopšte ne treba raditi na povećanju, kako bih rekla, prava LGBT osoba. Jedna politička organizacija je izašla i u nekoliko navrata govorila da je strah većine, ili makar oni imaju taj podatak pa misle da to jeste strah i oni se unapred bore protiv toga, ne žele da to ikada bude u Srbiji. Činjenica da u zapadnim zemljama gde je dozvoljen istopolni brak, gde je naravno dozvoljeno usvajanje dece u takvim brakovima, da se, evo sad je ovo bezmalo citat, procesuiraju roditelji koji uče decu da homoseksualnost nije prihvatljiva i da im se zato, pošto budu procesuirani, deca oduzimaju. Da li je to istina?
Ne, mislim,
da li neko može, da li neko može dospeti na sud zato što je svoje dete naučio da homoseksualna veza nije prihvatljiva i da li dakle tom heteroseksualnom paru može biti oduzeto dete? Dva puta juče to moram.
Ne, ali mislim, postavlja se pitanje, zaista večito se vraća taj film unazad i govori se o nečemu što je normalno i nenormalno i večito se ignorišu, dakle, problemi. U Nemačkoj se jednostavno vrlo često, ja sad ne želim da, kažem, pravim neko poređenje jer su okolnosti prilično drugačije, dakle, sama Srbija, odnosno Nemačka nije bila 90. godina u izolaciji, Srbija jeste, mladi ljudi nisu mogli da putuju tolike godine i možda zaista je sve to, odnosno to sigurno jeste jedan razlog zašto smo mi, ajde reći ću, prema ljudskim pravima i dalje jedno ignorantsko društvo.
Da.
Ali mora od nečeg da se počne i recimo konkretno možemo da govorimo o tome da li je parada dobar način ili nije dobar način da se ukaže na prava seksualnih manjina, ali ti ljudi zaista nemaju drugog izbora, barem ja takav utisak stičam, a boravio sam i radio sam u Srbiji u vreme kada je bila održana prva parada, odnosno pokušaj prve koja se isto, mislim, završila kako se završila, ali poenta ipak u tome što oni zaista nemaju drugu opciju. Recimo, evo, možemo da pođemo i od samog javnog servisa i od svih drugih segmenta društva u Srbiji, na koji način se oni uopšte bave problematikom seksualnih manjina. Znači, svako mora da snosi odgovornost i mislim da je zaista ignorantski to kako se ponaša vlast u ovim trenucima, zato što, ok, oni mogu da pričaju o Kosovu, mogu da kažu da to nije bila nekakva strategija u oči nekih izbora, odnosno izbora koji će činjenica biti u aprilu naredne godine, ali šta nude kao alternativu? Mislim, ne može jedan gradonačelnik, dakle, Beogradan konkretno, da kaže ja da odlučujem, ja bih zabranio, kao što to, ne znam, bi uradili nekim drugim gradovima, da pri tome ne ponudi nikakvu alternativu. Ok, možda policija ima neke konkretne informacije, tako kažem, koje idu u prilog tezi da je to ovoga puta bio bezbednosni, daleko veći bezbednosni rizik nego prošle godine, ali ajde da čujemo alternativu, dakle, ako parada nije način,
iz ovoga što govoriš, ja shvatam, da, ja iz ovoga što govoriš shvatam da ti nemaš odgovor na ovo moje pitanje, da li sudovi po zapadu u zemljama gde su dozvoljeni istopolni brakovi oduzimaju decu roditeljima koji uče da je homoseksualnost neprihvatljiva. To je jaka teza ovdašnjih desnih političkih organizacija. Time oni plaše ovde.
Ja stvarno nemam jedan takav podatak. barem ne u Nemačkoj, sigurno takvih primjera nema. Dakle, ne mogu da govorimo o ostatku Evrope, pošto se zaista ta prava i ta izjednačenost prilično razlikuje od zemlje do zemlje. Mislim, čak su velike razlike između same Španije i Nemačke, pa i u samoj Nemačkoj, dakle, od federalne jedinice do federalne jedinice.
Dobro. Marko imao izvestan komentar ovde na ovo moje ponavljano, prosto ponavljeni cilj.
Nikome ne oduzimaju decu, kakvi to totalne gluposti, ali stvarno, ako dete živi u nezdravom okruženju, ako vi dete učite da baca bombu kolje i ubija, pa šta ćete raditi? Znači, to je totalna nebuloza da sad mi idemo time što ostvarujemo prava garantovana ustavom jednom delu populacije, idemo ka tome da oduzimamo nekom decu. Pa stvarno je nenormalno. Mene samo interesuje zašto se ti koji stalno o deci pričaju na taj način, u suštini ne bave iskreno pravima deteta i mogućnošću da dete u skladu sa najvećim interesom deteta živi u Srbiji. Stalno mi govore o nekom usvajanju i nekim čudima. Pa nisam ih video u domovima. Ja sam išao radio sa tom decom. Njih nikada video da vide kako ta deca u domovima bez roditeljskog staranja žive. Koliko je to stravično i zašto u našem društvu funkcioniše sistem tako da to dete ne može da živi u nekoj normalnoj porodici, nego živi samo, bez ikakve ljubavi. E to je ono pokvareno, u suštini prljavo, što proturaju u ovom društvu i nikako ne daju da se bavimo stvarnim problemima, da smo mi bre normalni ljudi. Ej, pa šta me briga da li će tamo 1000-2 ljudi da prošeta? Pa šeta svaki dan ulicama. A mi izgubismo vreme, energiju, novac na priču o nečemu što je već regulisano ustavom, umjesto da se bavim milion puta nekim važnijim stvarima koje zaista ovo društvo mogu da dovede do toga da imamo normalnu porodicu. Stalno mi govore o normalnoj porodici. Ja kad krenem Beogradom i šetam pola sata, pa srećete bar 3-4 porodice koje odernjaju se, urliču jedni na druge, ne znaju da komuniciraju. To je ono postalo neverovatno način na koji mi pričamo o društvu u kome živimo. Kao da ne živimo ovdje i ne vidimo šta se dešava oko nas.
Mi pričamo o onome društvu u kojem bismo možda volili da živimo, ali koje nije to društvo oko nas. Jakovu Leonu iz Bona zahvaljujem za uključenje u Radio Beograd 1, naš novi program Talasanje, i posle malo muzike vraćamo se razgovoru i komentarima ovoga što ostade za nama u nedelji iza nas. 14 minuta do podneva, Radio Beograd 1, na telefonskoj vezi magazina Talasanje, politički analitičar Milan Nikolić. Milane, i vama dobar dan.
Dobar dan.
Evo, osvrćemo se na ono čega nije bilo, a to je Parade ponosa juče u našem gradu i nekoliko već teza i onoga što je novo rečeno u vezi sa otkazivanjem ovoga događaja u nekim analizama koje su se dešavale juče i prekjuče smo dotakli. Ono što čega se definitivno nismo dotakli, a također jeste i provejava ispod svega ovoga, da je makar stav većine da organizovanjem Parade ponosa mi kao država kupujemo sebi četvrtinu ili osminu ili šesnestinu ili već ne znam koliki deo ulaznice za pristupanje Evropskoj uniji i da je to sad borba za političke poene u susret izborima koji dolaze. Prosto kako vi kao čovjek i kao analitičar se osjećate na ovo što je nama?
Pa pre svega niko nije nikad rekao da je ovaj uslov za ulazak u Evropsku uniju parada ponosa ili nešto slično.
Da, ali su rekli da bi pomoglo dobijanju statusa da se ovaj održe pregovori sa Prištinom i da se održi Pride.
Ne, Evropska unija to vidi, a ja tako vidim, kao ovaj problem ljudskih prava. Znači, da li jedna manjina, bez obzira da li je etnička, religijska ili seksualna, ima ljudska koji svi ostaje. Svi se slažemo u tome da ima. Znači, ona ima pravo da izlaže svoje stavove javno i to je se pravo mora poštovati. Međutim, u ovoj situaciji koju Evropa sad, čini mi se, dosta razume, Srbija se nalazi u jednom dosta teškom trenutku zbog toga što imamo jednu, da tako kažem, živuću traumu na Kosovu i sve to događa na Kosovu stvara jednu atmosferu u Srbiji koja može da doprinese ili može da odvede do nekih akta nasilja i destrukcije. I u tom smislu ja sve ovo vidim kao jedan problem, da li ljudska prava koja nesumnjivo se moraju poštovati jedne manjine mogu da budu opravdanje da se ugroze ljudska prava neke druge manjine ili čak možda i većine. Znači, to je prosto stvar jedne praktične analize koja možda počeva na podacima kod policije ima, a to je da li postoje.
Zamolit ću vas, gospodine Nikoliću, ako možete samo malo, gospodine Nikoliću, ako možete malčice da promenite mesto na kome se nalazite, jer je lošiji signal nešto.
Pa, izgradi se od betona.
Zgrada od betona, toliko smo uspeli da razumemo. Marko Karadžić je ovdje sa mnom u studiju. Marko, da li je Pride politička trgovina, neka moneta u toj političkoj trgovini? Da li zaista također ono što ljude nervira, što većina misli, da nam je to deo te ulaznice za ulazak u Evropu?
Znate kako, ja uvek kažem da je jadna ona država koja će štititi svoje ljude i ljudska prava u svojoj zemlji pod izgovorom da to radi zbog Evropske unije. Onda smo stvarno ono, nismo ni država, niti ljudi. Ja ne znam šta smo. To nije uslov za Evropsku uniju. Za Evropsku uniju jeste jedno organizovano društvo u kome se postoji sistem odgovornosti i sistem poštovanja zakona i ustava. Nažalost, kod nas je poslata poruka da mi ne možemo u svakom trenutku da živimo u skladu sa onim što nam je garantovano ustavom i zakonom, jer ima onih koji su očigledno jači, odnosno koji predstavljaju takvu pretnju koju država ne može bez nekih većih posljedica da otkloni, što je zaista strašno. Tako da to nije zahtev Evropske unije, ali zahtev Evropske unije jeste da Srbija napokon shvati šta je dobro za nju, a šta ne. A to što ste rekli, potkupljivanje i sve ostalo političko, očigledno je da je tako. Jer nažalost u životu uvek imamo ono što nam je draže ili manje drago, popularno ili manje popularno. Ovo je jedna od najnepopularnijih tema. Imaju ljudi određeni stav jer smo živjeli u nekom okruženju, tako su ljudi isto mislili o ženama, da ne mogu da se uključe, ne mogu da budu piloti, hirurzi, da nemaju pravo glasa, tako su mislili o crncima. Jer su jednostavno od malena na taj način vaspitavani, posmatrali svet oko sebe. I ne mogu da krivim te. Ali moram da krivim one čija je obaveza da u skladu sa zakonom u svakom trenutku ustanu i budu glas onih čiji se glas ne čuje. Da kažu šta to znači tolerancija i zašto je to dobro za svakog od nas. Ne samo za mene koji razumem, nego i za onu ženu koja ne razume, koja slušala loš vic, koja nikada nije videla nekog pripadnika seksualne manjine. Da je kaže, gospođo, to je dobro, jer sutra kada vama, ovi koji prete danas ovima, uleti neko u stan, branit ćemo vas isto kao što smo branili one. Znate, to je Evropa kako je ja vidim i to je poštovanje ljudskih prava. Sve ovo ostalo jeste demagogija i molim ljude da shvate koliko je opasno prihvatati samo ono što želimo da čujemo. Nekada postavite sebi pitanje, a da li ja stvarno imam sve informacije pre nego što donesem određenu odluku?
Gospodin Milan Nikolić nam se pridružio, ako se ne varam, halo?
Da, da.
A, tu ste na vezi, bolje veze sada. Izvinjavam se, prekinuli smo vas u pola vaše analize, ali čuli smo ono što je bio neki vaš najbitniji stav u vezi sa, rekla bih, ovim opravdanjem bezbednosnog aspekta i uopšte razumevanja šire situacije u kojoj je trebalo da se odigra Pride ove godine. A kako vi komentarišete ovaj drugi deo, dakle da političari na ovakav način ubacuju i to onako, reklo bi se, moguće i nogom u džakove sebi političke predizborne poene?
Pa ne znam da li ubacuju nogom, ali sigurno je da političari pa žele da iznose stave koje su bliskije većini nego manjini i to je legitimno jer demokratija jeste sistem u kome većina vlada. Znači, neko može da se opredeli i da propagira, ajde kažemo, toleranciju, ali da u isto vreme namiguje, jeli, na desnu stranu i da na taj način dobija glasa. Međutim, mora se reći, to jeste legitimno, znači svako ima pravo da izabere koga hoće da predstavlja, kao što i oni koji treba da budu predstavljeni u parlamentu ili na vlasti izvršnoj mogu da biraju partiju ili lidere koji će ih predstavljati. Znači, to je jedna legitimna igra u kome se mora na kraju krajeva ostvariti jedan prostor prava i tolerancije za sve manjine. Znači, to je deo civilizacijskih dostignuća, to je deo demokratije.
Recite mi samo za kraj, da li je otkazivanjem Parade ponose država, po vama, kapitulirala ili nije kapitulirala? Pošto je to takođe sintagma koja se mnogo koristila.
Da, ja ne znam, to zavisi od procene koje je policija imala, nadam se na osnovu činjenica, da li je zaista postala velika pretnja ili ne. Može se pokazati da je to bila pametna odluka, a može se pokazati da je možda bila greška jer je pretnja bila manja i policija možda mogla s tim da izađe na kraj. Ja to zaista ne znam, samo je ovo situacija kad je sve u Srbiji je vrlo volatilno, znači nešto lako je razarati, lako ući u neke konflikte, a posle će možda biti teško izaći.
Hvala vam, najlepše bio i ovo Milan Nikolić, politički analitičar, i s Markom Karadžićem još 2-3 minuta možemo razgovarati na ovu temu. Do tad traje, dakle do podneva, ovaj srednjišnji sat magazina Talasanje na Radio Beogradu. Juče takođe u mnogim analizama se pominjala je takođe sintagma korpus ljudskih prava. Ceo taj korpus kod nas u Srbiji ove 2011. godine, dakle uveliko u 21. veku, stoji, ja bih rekla, vrlo jadno. Imate li jedan dobar primer da izdvojite, da nam date nadu na kraju ovog razgovora? Kada su ljudska prava,
znate šta,
stanje ljudskog
ja
prava u nekoj oblasti u pitanju?
Hvala Bogu što je Srbija članica Saveta Evrope i što tu negde postoji Evropski sud za ljudska prava koji onako svojom dobrom praksom utiče na razvoj ljudskih prava u određenim državama. To je onako najsvetliji primer i meni je drago što smo zemlja članica Saveta Evrope. Nažalost, ljudi na Kosovu nemaju ista prava kao mi kada po tom pitanju govorimo i moram da se nadovežem na ovo legitimno pravo svakog da se bori. Znate kako? Onda možemo da kažemo da je legitimno pravo bilo Hitlera da priča i promoviše ono što je promovisao jer je u određenom trenutku imao veliku podršku, odnosno većina ga je za to podržavala. Tako da mislim da je to malo nepošteno. Moramo da kažemo da je skandalozno bilo jučerašnje ponašanje gradonačelnika Đilasa kao zamenika predsednika Demokratske stranke, a stranke čiji je predsednik države, premijer i on gradonačelnik
glavnog rata. Ono je nedopustiv nastup čoveka koji je rekao da su njegovi lični stavovi, prvo me ne interesuje šta su mu lični stavovi, on je gradonačelnik u ovom gradu, bliži Dverima. Na jedan jeftin, podmukao način pokušava da sebi dobije političke poene većine ljudi koja je, nažalost, uskraćena za osnovne informacije. Uskraćena za osnovne informacije jer on drži medije, ima minute i prezentuje ono što hoće. A posle na tome kupi kajmak. Mislim da napokon moramo da kažemo da su neke stvari u ovom društvu nedopustive jer nas koštaju. Isto tako možemo kažemo ono što je radio Slobodan Milošević dok su deca ginula i bežala iz ove zemlje, da je bilo legitimno jer eto, on je imao određeni interes. Pa nije. Imamo određene zakone koji nas u nečemu ograničavaju. I ne može naš stav uvek da bude iznad Ustava. A nažalost u ovom društvu niko ne veruje da može da ide po Ustavu i zakonu, nego samo preko poznanstava, političkih veza i toga šta će da vam kaže onaj za koga ste vi stekli utisak preko medija da je jak u ovoj državi.
Kako
e to
promeniti?
Je najveći problem u ovoj
promeniti?
Zemlji. Pa iskrenošću i stvarnim radom. I ajde da se zapitamo, svako od nas, i da se zapitamo stvarno hoćemo uvek glasati onako kako, nemam pojma na koji način ljudi uopšte ovde odlučuju da glasaju. Jer ja vidim da ovde nema zdrave komunikacije. Ovde nit pročitaju sve do kraja, nit vas saslušaju do kraja. Ali uvek imaju zaključak. Za koji se posle nekad izvinjavaju jer nisu videli šta je sve tu bilo. Mislim, dajte da počnemo slušamo jedni druge, posmatramo svet oko sebe i zaista shvatimo nismo sami u ovom društvu. U tom slučaju će Srbiji biti bolje. Dokle god budemo ovako slepo pratili, samo zato što imamo neki mali interes ili korist ili strah, u ovom društvu postoji opravdan strah, nažalost, od političkih moćnika, posebno u manjim lokalnim zajednicama. Jer vam porodica, život i sve zavisi od toga. Ali opet smo sami krivi, jer guramo taj sistem.
Oduprati se tom sistemu, svako za sebe, svako u svojoj porodici i iskreno krenuti.
Ja mislim da je to rešenje.
Zaista iskreno. A vama hvala na gostovanju, 2 minute do podneva. U podne na talasima Radio Beograda 1 podnevne vesti, potom vodostanje, a zatim emisija U ovom trenutku. Marko Karadžić, komesar za ljudska prava LDP-a, bio naš gost. Hvala još jednom. A sada do podneva odmorit ćemo uz malo muzike.